Ons sing al 15 verse as ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader in die hemel, u ewige bergwerk sal nie skok of skud nie. U is dit wat bo al die Jakobs wonings, huis of hut, aan die poorte van Sion welgevalle het. En u het by mekaar gemaak, deur al die jare, uit alle volke en tale en nasies, 'n kerk, 'n magdom der menigte gelowiges, kinders wat u in die ewigheid vir uself uitgekies het, wat u rondom u woord, u lewende woord, voed en versterk. En daarvan mag ons hier ook deel wees. Soos maar een baie klein deeltjie, maar toch een kostbare deel. En dankie dat ons daarvan oortuig mag wees. Saam met mede gelowiges op baie plekke en oor baie eeuwe, vorm ons deel van u machtige en heerlike versamelwerk. Nog voor die tyd het u ons geken, in die tyd roep u ons, en maak u by mekaar, en u sorg op die mees wonderlike manier, dat u woord uitgaan oor die lengte en breedte van die aarde, ons mag het ook hoor in ons eie taal, in ons eie tyd, onder ons omstandighede. Ons is bevoorreg om dit te hoor in vryheid en rustigheid. Vanaand mag ons hier by mekaar wees om dit opnuut aan te hoor. En ons bede is dat ons met blydskap sal luister en dat ons gevoed en versterk sal word soos alle ander kere en ook weer bemoedig sal word. En aangespreek en aangevuur sal word om hierdie woord ons eie te maak en daarmee besig sal bly alle dae van ons lewe. En dis ons gebed, Vader, dat die krag van die woord nie net hier sal bly nie, maar dat dit sal uitgaan ook na ander wat het nog moet hoor. Ons bid vir die voortgang daarvan, dat die krag hiervan nog baie mense lewens mag aanraak, want dit moet mense verander. As ons rondom ons kyk en ons sien die hartseer en die droefheid van mense raak, die gebrokenheid en die ellende en die terugslag wat mense beleef en die ontsaglike armoede waarin mense leef, nie net fisies nie, maar ook geestelik, dan besef ons die kruis van ons Here Jesus Christus en sy opstanding uit die dood. Dit moet mense lewens verander. Dit moet verkondig word. Dit moet ons voorlewe in families, in vriendekringe, by die werk, oral waar ons gaan. En daarom bid ons vir die voortgang van die evangelie, die verbreiding daarvan op sendingvelde en deur evangelisasie en daar waar ons mag besig wees, in gevangenisse en op skole en waar daar ook al geleentheid is. Ons saai die saad. Ons maak nat, ons kan nie laat groei nie, is u wat laat groei. En dit bid ons Here, dat die saad van die evangelie daar waar het val sal doen wat u behaag, ook in ons eie lewe. Maar ons pleit by u, dat ons harte nie sal hard wees nie, en ons ore nie doof nie, en dat ons nie onverskillig sal wees nie, nie traak my nie agtig nie. Geer dat ons nie sal luister en nie doen nie. Niemand net sal sê dit was goed en wel, en maar net ongesteerd ons eie gang verder gaan nie. Maar laat ons hoorende hoorders wees. Mense wat graag wil doen, almal van ons. Vanoggend het ons weer gehoor hoe dringend die evangelie met ons praat. Vanaand gaan ons het weer hoor. Die Heilige Gees pen ons vas op die krag van die evangelie. Dis onweerstaanbaar. Gee dat ons daardie onweerstaanbare krag nie sal weerstaan met ons eie menslike swakheid nie. Maar laat ons uit die krag hiervan blymoedig lewe, elkeen op ons eie plek. Ons bid vir ons elkeen in die uitoefening van ons amp, die amp van gelowige, en ook in die besondere ambte waarin ons broeders staan, waarin daar baie huisbesoeke gedoen word in hierdie tyd, maak ons ook hierin getrou en bekwaam. En gee dat ons die manne wat u na ons toe stuur, met blydskap sal ontvang in ons huise, want hulle moet oor ons lewens waak en rekenskap daaroor doen. Seën ons in ons kerk wees, Here, dat ons ook vir baie ander mense tot 'n seën kan wees. Dat ons een krag mag wees in ons samenleving. Wil u ons hoor en luister na ons. Neem ons smeking aan, waar ons pleit vir samenleving in nood. Ons pleit vir volkome vergeving van al ons sondes. En ons pleit vir die stryd teen die sonde, teen die ongeregtigheid, dat ons kan opstaan en die goeie stryd kan aanhou stry om Christus wil. Amen. Psalm 16 is 'n profesie van Dawid, waar hy praat oor sy erfenis wat vir hom mooi is. En daarvan gaan ons sing vers 3, 4 en 5. U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By u is ewig vreug en volle vrede, en in u hand is snoer van lieflikhede. Dan sing Dawid en ons saam met hom oor Christus, wat die ewige dood beslis nie gesien het nie, maar juist die ewige lewe vir ons verwerf het. Psalm 16 vers 3, 4 en 5. Na die bediening van Godse woord sing ons uit Psalm 67 vers 2. Ons gaan vanaand stilstaan by die Dordtse leerreëls hoofstuk 2 paragraaf 5 en daarmee saam ook die 9de dwaling van hoofstuk 1. In verband met ons belydenis gaan ons eers lees in Handelinge 2 vanaf vers 14 tot 41. Dis die toespraak van Petrus op Pinksterdag. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want het is nog maar die derde uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elk een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jezus die Nazarener, een man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want David sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader David, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou opwek, verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jezus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want David het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy sê self, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vijande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jezus, wat julle gekruisig het. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Ons belydenis in hoofstuk 2 paragraaf 5 sê ons die volgende. Verder is dit die belofte van die evangelie, dat elk een wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense aan wie God na sy welbehaag die evangelie stuur, sonder onderskeid en willekeur verkondig en bekendgestel word, met die eis tot bekering en geloof. Die negende dwaling wat weer lê word by hoofstuk 1, luis soos volg. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, dit is nie enkel en alleen die welbehaag van God wat die oorsaak is waarom hy die evangelie eerder na die een as na die ander volk stuur nie. Dit gebeur omdat die een volk beter en waardiger is as die een wie die evangelie, as die aan wie die evangelie nie meegedeel word nie. Daarteenoor leer die synode, dit ontken Moses as hy die Israeliete soos volg toespreek. Kyk, aan die Heere jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net in jou vaders het die Heere een welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die nasies uitverkies soos het vandag is. Deuteronomium 10. En Christus het gesê in Matteus 11, Wee jou Chorasin, wee jou Bethsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hulle lank al in sak en as bekeer het. Broeders en susters, oor sy eie woordbediening het Paulus aan die Korintiërs geskrywe, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En dit weet ons van Paulus' preke. Hy preek Christus, die gekruisigde Christus. Christus wat gekruisig is en so die skuldlas van ons sondes op hom geneem het en van ons weggevat het. Deur gesprekke, preke, briewe, spel Paulus uit wat die kruisdood van Christus vir ons beteken. Vir die hele lewe, vir die lewe in huwelik, in gesin, in die kerk, in die samelewing. Mens dink aan spesifieke hoofstukke soos Efesiërs 5 en 6, dan sien die mens die krag van Christus' verlossingswerk in baie spesifieke omstandighede. Oor alles laat Paulus die evangelie van die kruis skyn. Nou laas week het ons aan die hand van die eerste 4 paragrawe van hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls by die krag van die kruisevangelie stilgestaan. En toe moes ons daardie draad neersit. Vanaand gaan ons hom weer optel waar ons hom laas week neergesit het. Ons gaan verder luister na die belofte van God se evangelie, die evangelie van die gekruisigde Christus. Die belofte van God se evangelie. En aan die hand van ons belydenis fokus ons op die inhoud van hierdie belofte, die verkondiging van die belofte, en dan ook baie duidelik, dis die laaste paar woorde van hierdie paragraaf, die eis wat uit daardie belofte voortspruit. Die inhoud van die belofte, die verkondiging van daardie belofte, en dan die sterk eis wat daaruit voortspruit. As mens so die Bybel lees, broeders en susters, dan kom jy achter dat het vol is van Godse beloftes. God is 'n God wat beloof. En as hy beloof, dan bedoel hy wat hy sê. Hy doen wat hy beloof. Hy breek nie sy woord nie. In Genesis 3 vers 15, direct na die verskriklike sondeval, dan lees ons die moederbelofte. Dit is een mooi woord. Dit is die moeder, die eerste van al die beloftes van God. Een bekende belofte. Ek, God, sal vijandskap stel tussen jou, Eva, Satan, en die vrou, Eva, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die haksken byt. Moederbelofte, die eerste. En in Christus Jesus is hierdie belofte, ja en amen. Hy het uit die geslag van Eva gekom. Hy is die groot saad van die vrou wat gekom het om die kop van die slang te verpletter. Hy is gebyt in die hakskeen. Hy het geweldig gely. Hy het swaar gekry. Hy het helse pyn en angs en bange godverlatenheid gely. Maar hy het die oorwinning oor die dood en die graf en die hel behaal. Aan die kruis het hy afgereken met Satan en al sy magte. Hy het voldoen aan Godse reg. Hy het hierdie verskriklike skuld las wat ons allemaal moet dra. Heeltemal betaal. Al die skuld wat ons met ons sondes maak, het hy op hom gevat. Hy het het weggevat. Ons belydenis in paragraaf 3, as het laatst week so daarby stilgestaan, spel dit so helder uit. Die dood van Christus is die enigste en volmaakte offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, is oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld weg te vat. Is onvoorstelbaar as mens dink hoeveel sondes word daar gedoen en Christus se dood is so kragtig, dit vat alles weg. Hoe weet ons dit? Want God beloof dit. Die evangelie van die kruis is nie 'n aaklige bloed evangelie nie. Dit is nie daarom ons te skok nie. Het is nie vreeslik om te dink, arme man in 'n kruis en bloed en mislik nie, maar die evangelie van die kruis is die evangelie van behoud en redding. Die kruis vertel van mense vol sonde. En die kruis vertel dat ons sonde en ellende deur Christus weggedra is. Die kruis vertel van verskriklike aanvegtinge van Satan en magte van duisternis. Is donker. Die kruis vertel van oorwinning oor hierdie magte. Dit word weer lig. Op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe moet Petrus daaroor praat, oor die krag van kruis. As 'n groot menigte mense by mekaar, van ooral oor het die Jode en die Jode genote opgetrek, hulle vier die fees van die oes in Jerusalem. Paar weke tevore was hulle ook by mekaar, toe het hulle Pascha gevier. Met die viering van die Pascha het hulle onder leiding van die fariseers en die skrifgeleerdes vir Jezus van Nazareth gekruisig. Hulle het gedink, dit was die regte ding om te doen. Jezus van Nazareth was volgens die fariseers 'n dwaalleraar. Hy het 'n evangelie gebring wat glad nie rym met die wet van Moses nie. En die meerderheid van daardie Jode was oortuig daarvan dat die Jezus en sy disippels uit die weggeruim moes word. Hy moet met wortel en tak uitgeroei word. Hy is 'n gevaar vir die samelewing. Hulle het die verhaal gehoor dat hy 3 dae na sy kruisdood uit die graf uit opgestaan het. Hulle het gehoor dat hy aan sy disippels verskyn het. Hulle het baie ander verwarrende dinge gehoor. Maar hulle is deur die godsdienstige leiers oortuig dat dit alles net praatjies is. Nou is dit 50 dae later. Amper 2 maande. En toe gebeur daar merkwaardige dinge in Jerusalem. In die bovertrek, waar die disippels van Jezus by mekaar is en nog 'n paar vroue, is tonge van vuur gesien. Geluid soos van 'n geweldige rukwind is gehoor. En hierdie mense praat vreemde tale, maar almal kan in hulle eie taal hoor wat gepraat word. En hulle praat oor die groot dade van God. Daar was 'n algemene verbasing wat die luisteraars oorval het. Hulle het radeloos die een vir die ander gevra, wat kan dit wees wat hier in die gang is? Party het gespot en gesê, hulle is dronk. Maar die meeste mense is geweldig aangegryp deur die gebeure en het het gemaak dat Petrus opgestaan het en hy verduidelik. Hy maak die Bybel oop by Joël. Joël het geprofeteer oor dit wat daar in Jerusalem gebeur. En mens kan sê, Joël vertel van Godse belofte. Nou word Godse belofte waar, waarvan Joël soveel jare tevore geprofeteer het. En Petrus trek die lyn deur. Vers 22. Israeliete, luister. Jesus, die Nazareener, is een man van God. Hy is deur God vir julle aangewys. Hy kragte en wonders en tekens onder julle gedoen. Julle het self gesien, julle het beleef. Julle het hom deur die hande van goddelose mense geneem en julle het hom gekruisig. Verskriklik wat julle gedoen het. Maar dis nie die einde nie. God het hom uit die dood opgewek. En dis waarvan julle eie koning Dawid in Psalm 16 geprofeteer het. Psalm 16 is nog 'n belofte van God. U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. En dan sien die mens, hoe ruig Petrus die beloftes van God aan mekaar, die een na die ander, soos wat die mens krale inruig in 'n ketting in. Hy beduie vir die Israeliete, wat in hulle onkunde so ver gegaan het, om die Here Jesus te kruisig. En dan sê hy, sy kruisdood is julle redding. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vers 21. Elkeen wat die gekruisigde Christus glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Dit is 'n heerlike belofte. Dis kragtig. Dis diep. Dis troosryk. God beloof nie dat ons van ons kant af eers die hele rits voorwaardes moet nakom voordat ons sy kind kan word nie. Hy beloof nie die ewige lewe vir mense wat eers moet wys wat ons alles vir hom beteken. Die belofte van die evangelie is Christus is vir ons gekruisig. Wie in hom glo, sal nie verlore gaan nie. Wie in hom glo, leef reeds die ewige lewe. Dis die belofte, broeders en susters. Dis wat ons mag weet. Uit daardie belofte mag ons lewe. God is nie 'n God van lysies nie. Hy is nie 'n God van voorwaardes nie. Die belofte moet verkondig word. En daaroor gaan het in die vervolg van die belydenis. Petrus en die andere 11 apostels het na Christus se kruisiging, sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart gewag op die uitstorting van die Heilige Gees. Wag is altyd moeilik. Ons sukkel met wag. Vir die disippels was daar die 10 dae van wag beslis nie maklik nie. Hulle woon en leef in Jerusalem tussen mense wat hulle vyandig gesind was. Op Pinksterdag, as die Heilige Gees uitgestort word, dan word 'n saak op 'n spits gedryf. Hulle praat oor die groot dade van God. Nie ver van daar waar hulle by mekaar is in die bovertrek, is die tempel. Vanuit die tempel word daar allerhande planne beraam om hulle stil te maak. En hoe verder mense in die boek Handelinge lees, hoe meer kom jy onder die indruk dat die kerk van Christus uitbrei, en hoe meer kom jy achter van die weerstand van Satan en sy magte teen die uitbreiding. Oral waar hierdie belofte van God se evangelie verkondig word, is Satan by om die apostels te dwarsboom. Hy wil die apostels stil maak. En toch bly die opdrag van Christus kort voor sy hemelvaart staan. Ons lees dit in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit word die sendingopdrag genoem. Ooreenkomstig die sendingopdrag het Christus 'n pragtige werkplan vir sy apostels, sy kerk saamgestel. Ons lees dit in Handelinge 1 vers 8. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Sien sulke sirkels wat uitbrei. Kragtens die sending opdrag, Matteus 28, en in navolging van hierdie sending plan, Handelinge 1, het die apostels gewerk, broeders en susters. Hulle het die belofte van die evangelie, gekruisigde Christus, verkondig. In Jerusalem, daar doen Petrus het op Pinksterdag. Hulle het gegaan na die stede van Judea, hulle het rondgetrek in Samaria, en hulle preek. En soos wat jy die boek Handelinge lees, Handelinge van die Heilige Gees, hoor ons vooral hoe Paulus die belofte van die evangelie in Klein-Asië verkondig, vandag Turkije, hy gaan na Griekenland, hy gaan na Italië, hy wou na Spanje toe gaan, die Heilige Gees het hom verhinder. Ooral oor moet die belofte aan alle volke en mense, aan wie God na sy welbehaag die evangelie stuur, sonder onderskeid, verkondig en bekendgestel word. Luister wat ons bely. Ons het twee woorde om te vertel van die uitdra van die evangelie. Verkondig en bekendstel. Verkondig gaan oor die gesagvolle oordra van die evangelie. Verkondig beteken, so sê die Here. Predikante verkondig. Sendelinge verkondig. Hulle vertel wie is God, wie is Christus, wat is die mense ellende, hoe word ons in Christus daarvan verlos, hoe moet ons dankbaar wees. Hierdie verkondiging van die evangelie moet in die volke se kulture ingedra word, kulture moet gekersten word, verchristen word. Dit is een veel eisende, langdurige werk, jy moet jare daarmee bezig wees. Bekendstel, daar die ander woord, is iets anders. Dit het daarmee te doen, dat onkunde uit die weg geruim word. En hoeveel onkunde is daar nie? Partykeer lei onkunde tot weerstand. Onbekend maak onbemind. En dan word jy kwaad. By ander lei onkunde tot ongeërgdheid. Jy straak met die agtig. Wat maak het saak as jy nie weet nie? Met die uitdra van die evangelie, moet mense bekend gemaak word met die enige ware God. Dit het Paulus gedoen op die Areopagus in Athene, Handelinge 17. Vir hierdie nieuwsgierige Grieke, wat altyd alles wou weet, was dit 'n openbaring om te hoor van Jesus die Seun van God, wat gesterf het en opgestaan het in die dood. Dit het hulle nog nooit gehoor nie, 'n man wat opgestaan het in die dood. Partye is in die hart gegryp, hulle wou meer hoor, ander nie, hulle wou niks verder hoor nie. Wat ook al die uitkomst en die effect van die verkondiging is, die belofte van die evangelie moet uit, na alle volke en mense sonder onderskeid en willekeur. Vanochtend het ons die gelykenis van die saaier gelees, en die saad word royaal, vry uit bedien. Het is nie vir ons mens om te besluit wie gaan luister en wie gaan nie luister nie. God oordeel daaroor. Ons het die opdrag om sonder voorbehoud te verkondig en bekend te stel. Ons sal aanhou met sending en evangelisasie en bybelverspreiding en die bediening van die evangelie op alle denkbare plekke, soos wat ons mag doen, vooral in die gemeente met die CBI, met die tronkbediening, wat een belangrike werk is. Nou gemeente, die remonstrante, het in die opsige eienaardige, eindelijk een boosaardige, een kwaadaardige gedachte gehad. Ons het dwaling 9 gelees by hoofstuk 1. Die dwaling gaan daar oor, dat God sekere volke beter en waardiger ag as ander. Die sogenaamd beter volke ontvang wel die evangelie van verlossing, die ander nie. As een mens hierdie dinge hoor, dan staan jou geloofsvoelhoringkie sommer so reg op. Hier is groot fout. Want geen mens en geen volk is waardiger as enige ander mens en enige ander volk nie. Niemand is waardig genoeg om die belofte van die evangelie te ontvang nie. Ons is allemaal van nature geneig tot sonde. Ewe gebroke, ewe skuldig. Is genade dat ons die belofte het en dat ons die geloof ontvang en die belofte ons eie mag maak. Maar het gaan oor meer. Die remonstrante is so gekant teen die gereformeerde leer van die uitverkiesing. Ons het dit al by herhaling gehoor. Hulle wil nie weet van die mens wat in sonde geval het en uit genade gekies word nie. Hulle sê elke mens moet 'n kans hê. En in hulle weerstand in die leer van die uitverkiesing gaan hulle nog 'n tree verder. Hulle sê, as dit dan so sou wees, dat net uitverkorenes gered gaan word, wat is die sin van sending en evangelisasie? Hoekom gaan moeite doen met al die werke in tronke? Hoekom moet die kerk tyd en geld en energie mors op mense, wat in elk geval nie uitverkies is nie? Hoekom sendelinge uitstuur na volke, wat in elk geval nie vatbaar is vir die evangelie nie? Barbare kan nie tot inkeer kom nie. Een barbaar bly een barbaar. En een mensvreter bly een mensvreter. Dis een skrikwekkende dwaling. Mens proe een stuk bose rasisme hierin. Maar nie net dit nie. Hier word lynrecht in die eis van die evangelie gepraat. As Petrus by die hoofman Cornelius kom, ons lees dit in Handelinge 10 vers 34 en 35, dan verduidelik hy Godse raad oor die belofte van die evangelie in alle volke, per definitie ons ingesluit, want ons voorouers was ook barbare gewees. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. In elke nasie is die een wat hom vrees en wat geregtigheid doen, hom welgevallig. En dan dink 'n mens al aan Godse belofte aan Abraham, die vader van al die gelowiges. In jou sal al die nasies geseën word. Dan mag 'n Italiaanse weermagoffisier Cornelius in sy huis geniet van Godse beloftes. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy kan barbare tot inkeer bring. En die teenoorgestelde, hy kan kandelare van hulle plek wegvat, broeders en susters. As ons nie na hom luister nie. Kyk wat gebeur in ons westerse beskawing. Die duisternis van ongeloof sak al meer en meer toe op die lande wat die skat van die reformatie gehad het. Die sendingopdrag is so dringend tot op die dag van Christus se wederkoms. Ons het nie rede om snobisties te wees. As het kom by volke wat die evangelie moet hoor nie. Ons het rede om baie nederig te wees. Almal van ons. Die belofte van die evangelie moet verkondig en bekendgestel word. Met die eis tot bekering en geloof. Die laaste woorde van ons belydenis. En daarmee sluit ons kortliks af. Oral op alle plekke, onder alle volke en nasies, word die saad gesaai, royaal, vrygewig, soos God in die bekendmaak van sy beloftes. Dit sê nie, dat hy sommer so algemeen is in sy versoening en genade nie. God is nie 'n God, wat ligtelik omgaan met sy reg en barmhartigheid nie. God is nie goedkoop nie. Die verkondiging van die evangelie is nie 'n vriendelike advies nie. As ons die gekruisigde Christus verkondig, so bat ons nie mense om asseblief bietjie te luister nie. Op Pinksterdag roep Petrus die verslae mense op. Bekeer julle. Laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag uit. Een uitroeptekens. Dwingende oproep. Dis die evangelie. Ons beklei nie as ons verkondig nie. Hoe kan ons? Ons verklei neer nie diegene wat God nie ken nie. Hoe durf ons? Alles wat ons ontvang is genade. ook die evangelie wat ons bedien. Maar ons is baie ernstig oor dit wat ernstig is. En dan kan ons die stem verhef ook. Die persoon wat die gekruisigde Christus nie ken nie, dit moet diep onder die indruk kom van sy eie verlorenheid. Ook van die heerlike redding in Christus. Dan hoor een mens van Vader liefde en Vader sorg en van die leiding van die Gees. Dis nie speel nie. Dis groot. Ons roeping is dringend. En die werk is baie. Ons belydenis spoor ons tot geweldige aktiwiteit aan. Hier is ons Here. Stuur ons. Amen. Onze Vader in die hemel, die te kostbare skat in ons toevertrouw. En ons is allemaal erdepotte waar binnen hierdie skat gedra moet word. En waaruit hierdie skat uitgedra moet word. En die erdepotte is maar swak. En ons het baie gebreke. Dit bely ons voor u. En toch bly die skat groot. Ons bede is dat u ons genade sal gee om met vrymoedigheid en blymoedigheid oor die evangelie te kan praat. En vooral daar waar ons moet verkondig en waar ons moet bekendstel. Ons het so 'n heerlike belofte van u ontvang en by daardie belofte mag ons self lewe. Ons mag dit voorleef en uitleef. Seën ons hierin. En maak ons getrou. En so bid ons besonder vir hulle wat op die voorpunt staan van al die sendingwerk. Nie net daar waar dit vir die eerste keer gehoor word nie, maar ook daar waar dit alweer weggeraak het en dit opnuut verkondig moet word. Ook in Europa, waarvan ons eie broeders ook weer hard aan die werk is om dit te moet gaan verkondig. Seën ons op alle terreine waar ons besig is, ook as gemeente. Dat ons mekaar hierin sterk mag ondersteun. Lei ons hierin. En bemoedig ons, dat ons nie moedeloos sal word nie, ook nie as daar weerstand kom nie. Want die weerstand is altyd daar. Hou u hand van bewaring oor ons in hierdie week. Lei ons in die heilige diens. En maak ons opreg. Dit bid ons om Christus wil in die vergeving van al ons sondes. Amen. Na die diens van barmhartigheid gaan ons sing uit Psalm 72, wat ook 'n belofte is. Ek sien al vorste ryk en magtig wat buigend voor hom staan en al die nasies wat eendragtig hom dien as onderdaan. Psalm 72 vers 5, 6 en 11 na die diens van barmhartigheid. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.